God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Radio Shalom. Studievært i dag er Aviva Lørup, og i teknikken er Abraham Kopenhagen. Jeg har besøg af en meget spændende, begavet og smuk kvinde med ungarsk baggrund. Og det er Susanna Adorjan. Susanna vil fortælle om sit liv og om alle de ting, der har betydet noget for dig i livet. Vi vil begynde med lidt musik, og det fortæller vi om bagefter, hvorfor.
A vidróc kihíresnyája csörög morog a mátrába. Csörög morog a mátrába, mert vidróckit nem találja. Thank you.
Susanna, jeg præsenterer dig som en spændende, begavet og smuk kvinde, fordi når man nu sidder og lytter til en radioudsendelse, får man jo ikke det indtryk. Og mange gange glemmer vi egentlig at beskrive de mennesker, vi interviewer. Og jeg synes, det er meget væsentligt, fordi du har været som rundt omkring så mange ting i dit liv. Du er oprindelig fra Ungarn, og du kom til Danmark præcis for 60 år siden. Netop altså 1. december er der rundt. Det var i 1956. Og du har gået i skole her. Du er cand.mag. Du er tolk i fransk og ungarsk. Du har en jødisk baggrund, en kultur. Dine forældre var kulturelle jøder, og ikke praktiserende. Og vi skal omkring alle de ting, men først vil jeg lige begynde med musikken, fordi musikken betyder rigtig meget i dit liv.
Det er rigtigt. Og ikke mindst klarinetten, som er mit instrument, hovedinstrument. Og derfor har jeg valgt at præsentere et stykke musik af den ungarske komponist Zoltán Kodály. Det her, det var en folkevise spillet af den ungarske klarinetist Béla Kovács, som jeg har mødt personligt og som underviser på konservatoriet i Budapest. En meget spændende mand, som har lavet mange CD'er.
Og du siger, at du selv spiller musik. Du har en kæreste, og I har en duo, hvor...
Det er rigtigt. Jeg spiller klarinet, og han spiller kontrabas, og det er, vi har startet en lille duo, som vi kalder Duo Cabanudi, og den har sin egen lille historie. Det navn har sin egen lille historie, fordi et af mine børnebørn, Laura, kaldte kammerjunker for Cabanudi, da hun var lille. Så det har vi ligesom valgt at kalde det Duo Cabanudi, og det er kun os, der ved, hvad det betyder. Og vi spiller sådan lidt blød jazz og klezmer og tango, lidt forskellig musik, som min kæreste sørger for at arrangere til os. Ja. Men egentlig så spiller jeg jo klassisk musik.
Ja.
Men det kan vi vende tilbage til.
Ja, og du synger også i et kor.
Og jeg synger i et bulgarsk kvindekor, ja, ved Rytmisk Center.
Ja.
Og det kan vi også vende tilbage til.
Ja, fordi vi skal høre meget forskellig musik i udsendelsen ind imellem, og der håber jeg, at du lige vil fortælle, hvad det er. Du, ja, har selv medbragt CD'erne, og der er en historie bag ved de forskellige ting. Men jeg synes, vi begynder ved begyndelsen, hvor du kommer til Danmark som 9-årig, og i 56. Og det var jo, hvorfor jeg gerne vil høre lidt om det, fordi det var jo en helt anden flygtningssituation, man kender i dag. Du har for eksempel sagt til mig, at der ikke engang var dansk undervisning, så du lærte det ud i livet.
Det er rigtigt. 1956 var der den her revolution i Ungarn, hvor mine forældre valgte at forlade landet og flygte sammen med min storebror og min fætter. Og faktisk en bulgarsk lægestuderende, som vi også havde med.
Og hvorfor blev det lige i Danmark?
Og det var sådan lidt forskellige tilfældigheder. Under revolutionen, min far var læge, ortopædkirurg, og vi boede ude på hans hospital i Buda. Og der kom en dansk Ole Lipmann, kom fra Dansk Røde Kors med et nødhospital, nødlazaret, og blev gode venner med min far, han sagde så, at hvis vi nogensinde tænkte på at forlade Ungarn, så kunne vi tænke på, så kunne vi være velkommen hos ham. Og sådan blev det. Og vi startede med at bo hos hans familie, og kom i skole med hans børn.
Og hvor var det i Danmark?
Det var i Hørsholm.
Det var i Hørsholm, ja.
Og kom i skole, vi kom 1. december, som var en lørdag, og vi kom i skole allerede mandag, og jeg lærte det bare på den hårde måde, kan man sige, eller den rigtige måde, fordi jeg blev ikke undervist, jeg kunne ikke andre sprog.
Du kom bare i skole?
Jeg kom i skole, og jeg lyttede til det, der blev sagt, og så til sidst så kom det ud. Men først faktisk efter lang tid, efter sommerferien. Så der gik fra december til august, hvor jeg egentlig ikke synes, jeg kunne tale dansk, men kun nogle få brokker.
Var det svært?
Det var meget svært. Det er meget forskellige sprog.
Og var det et stort savn og...
Det husker jeg ikke. Det var bare meget forvirrende, ja, at være et andet sted og ikke kunne forstå sproget.
Og din bror er ældre?
Min bror er 3 år ældre, og min fætter er 5 år ældre.
Ja.
Så ja, og vi kom i samme skole i forskellige klasser og lærte det på forskellige måder. Men det, der var så meget anderledes dengang, at der var sådan en folkestemning bag en fantastisk opbakning, i, ligesom Vendiboerne er i dag, så den var hele Danmark dengang.
I følte jer velkommen.
Vi følte os fuldstændig fantastisk velkomne. Der blev stillet et sommerhus til rådighed for os i Rungsted, med fuldstændig udstyret med tøj og sengetøj og alting, og der kunne vi bo faktisk fra januar til maj, hvor den familie så selv skulle bruge den. Og det var fantastisk. Og folk var rigtig, rigtig søde, og Flygtningehjælpen blev dannet dengang. Og min mor, hun begyndte at arbejde der og lavede en ungarsk avis og sammen med nogle andre. Så der skete rigtig, rigtig meget godt i 1956. Men man kan også sige, at Ungarn er jo den samme kultur som Danmark. Det er jo en europæisk kultur, selvom det er Østeuropa. Så måske var det nemmere at integrere. 1000 ungarer var det dengang, vi kom med i tog.
Jeg kan huske, at fjernsynet var i sin vorden, og man lavede de der Ungarn-udsendelser, og dem, der ikke havde fjernsyn, de samledes i forsamlingshuset, og man samlede penge ind på landsplan.
Og fuldstændig. Det var, ja. Og tusind tak for det, siger jeg nu, 60 år siden.
Ja. Så det var på alles læber.
Fuldstændig.
Ja. Og så var det kendte danske kunstnere, der optrådte gratis og så videre for at hjælpe de ungarske flygtninge. Men du har fortalt mig, at det var cirka 1000 personer, der kom.
1000 kom med et flygtningetog,
ja.
Fra Wien.
Den 1. december.
1. december 56.
Ja. 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 Og så blev du student for Aurehøj.
Jeg blev student for Aurehøj, hvor der var også er gået rigtig mange musikere, og min bror gik der også. Og min bror, som så er blevet fløjtenist, og nu bor i München. Og der har altid været musik i vores familie.
Ja. Skulle vi høre lidt af hans musik?
Det synes jeg kunne være rigtig fint. Han har lavet en CD, som er en hyldest til Danmark, faktisk.
Ej, hvor sjovt.
Thank you.
blev din bror uddannet musiker i Danmark?
Det er sjovt, du spørger, fordi jeg sad lidt op og tænkte på at fortælle historien om, at det gjorde han ikke. Min bror blev uddannet som tandlæge i Danmark.
Okay.
Og det er en meget sjov historie, fordi han lavede faktisk en fin afsluttende eksamen og fik gode karakterer. Og det var noget, som mine forældre, især min mor, syntes var en god idé at have en god, ordentlig borgerlig uddannelse at falde tilbage på. Og man kan sige...
Havde han ytret ønske om at blive musiker? Altså spillede han som
barn? Han spillede og har altid spillet, og vi spillede allerede fløjte i Ungarn og gik på musikskole efter Kodai-metoden. Og min bror var allerede begyndt på tværfløjte. Jeg var kun kommet til blokfløjte, eller ungarsk hyrdefløjte. Og og musikundervisning i det hele taget. Og han spillede rigtig, rigtig meget, og i gymnasiet klarede han sig sådan nogenlunde, men især var han kendt for at være en fantastisk fløjtenist, så han ytrede meget stort ønske om at blive musiker. Men måske fordi min far havde erfaret, at det var godt at have en uddannelse, man kunne bruge i andre lande, i andre dele af verden.
Som flygtning.
Som flygtning og som jøde, som omvandrende jøde, eller hvad man skal sige. Men i hvert fald havde de oplevet, at han kunne komme igennem som læge i Danmark, og det gjorde han rigtig fint. Så ønskede de jo alt det bedste for min bror, og han tog så en pæn tandlægeuddannelse. Og har ikke gået på konservatoriet i Danmark, har så fulgt nogle studier i Tyskland og i Frankrig, og hos Jean-Pierre Rampal og Nicolet og forskellige andre, og har taget undervisning i Danmark selvfølgelig hos Birkelund. Men han blev musiker.
Og hvad arbejder han så i et orkester, eller hvad?
Han har arbejdet i forskellige orkestre, startet i Stockholm Operaen og kom så til Tyskland, og har nu undervist, har været professor ved Musikhøjskolen eller Konservatoriet i München, og er nu gået på pension af over 70. Ja. Men underviser stadig rundt omkring i verden, og laver CD'er, og her spillede han sammen med sin danske pianist og ven, gode ven Tove Lønskov. Havde lavet den der CD som en hyldest til Danmark.
Ja. Ja. Hvordan vi talte om, er du dansk eller er du ungarsk?
Ja. Det er jo et meget godt spørgsmål.
Ja, for der er vel aldrig nogen, der spørger dig, fordi du taler flydende dansk, og man kan slet ikke høre, at du har en ungarsk baggrund.
Nej, men folk spørger mig så tit alligevel, når de ser, hvordan jeg skriver mit navn med to sætter, og mit mærkelige efternavn, og jeg ser måske heller ikke sådan rigtig dansk ud.
Nej, du er mørk.
Jeg er mørk og lidt grålig nu, men stadigvæk mørk. Og jamen, det er meget svært at sige. Altså, vi plejede at sige, at det var værst, når der var fodboldkamp mellem Danmark og Ungarn.
Hvem holdt vi så med?
Det var der, det var et allersværest. Men når jeg kommer til Ungarn, så føler jeg mig lidt ungarsk alligevel. Og når jeg hører ungarsk, det er meget svært at svare på. Måske er det sådan den der multietnicitet, som mange mennesker nu har i dag, at vi er jo mange ting, vi er jo både...
Havde I familie stadigvæk, eller har I familie stadigvæk i Ungarn?
Vi har ikke mere familie i Ungarn.
Men I havde det?
Vi havde min bedstemor.
Okay.
Og så min fætter kom jo sammen med os, og hans forældre blev i Ungarn, kom så til Danmark og emigrerede så til Australien, hvor min fætter nu bor.
Aha, han er flyttet til
Australien. Han er så flyttet til Australien.
Så du er faktisk den eneste tilbage i Danmark?
Faktisk er jeg den eneste tilbage i Danmark. Nu har jeg så min egen familie.
Ja.
Ja.
Ja. Men fra
dengang er jeg den eneste tilbage. Ja, det er rigtigt.
Taler du flydende ungarsk?
Det gør jeg.
Ja.
Og jeg bruger det jo som et af mine små jobs, som jeg altid har haft.
Ja, fordi du tolker ungarsk og fransk?
Jeg tolker med ungarsk og fransk, det gør jeg. Ja. Og vi fortsatte jo med at tale ungarsk hjemme med mine forældre, lige til jeg flyttede, da jeg var 18.
Ja.
Men det sjove er, at når vi kom hjem fra skole, jeg gik i gymnasiet sammen med min bror på Averhøj, når vi kom hjem fra skole, så fortsatte vi med at snakke dansk med hinanden.
Ja.
Men når vi så kom til aftensmaden, og når mine forældre så blev involveret, så slog vi over i ungarsk.
Ja.
Så vi har altid talt ungarsk hjemme og med mine forældre.
Lærte dine forældre dansk?
Mine forældre lærte dansk, og det lærte de via tysk, af nogle meget venlige mennesker. Men de kom til at lære det på den måde, at de brugte tysk ordstilling, og de havde meget accent. Min far var som sagt ortopædkirurg, og Han blev kendt som en meget venlig læge med hvidt hår, som de havde lidt svært ved at forstå.
Ja, men han fik job i Danmark.
Han fik job i Danmark.
Fuldstændig integreret arbejdsmæssigt.
Det gjorde han. Det gjorde han. Ja. Og min mor lærte også fint dansk, men også med accent.
Så han fik jo egentlig ret i det der med, når man har sådan en uddannelse, så er det nemmere.
Det er rigtigt. Altså, det var meget vigtigt for ham. Og det var
for hvor gammel var han, da I kom her?
Han var 49, min mor var 38,
ja.
Så vidt jeg husker. Ikke?
Så, ja. Så han var jo alligevel oppe i årene.
De var modne mennesker, ikke?
Jo.
Ja. Og de sagde, de flygtede for vores skyld, for ligesom at give os en chance her i livet.
Ja.
Fordi Ungarn var et meget lukket land.
Ja, og der gik jo mange år, før det
åbnede sig.
Før det blev normaliseret, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Og så kan man diskutere, hvor normaliseret det er i dag, men
præcis.
Det behøver vi ikke tale om.
Nej. Ja, det kunne da være interessant at høre, hvad du synes.
Jeg synes, det er meget forfærdeligt, det der foregår i Ungarn i dag.
Ja.
At nu lukker de landet med pigtrådshegn mod flygtninge, og jeg synes, det har taget en meget grim højre drejning.
Ja, og det er klart, at det ser du jo også med din egen baggrund som flygtning, hvor du gerne vil have, at man er andre mennesker velkomne, ikke?
Fuldstændig, ja. Og antisemitismen florerer rigtig meget i Ungarn.
Ja, den skulle være meget slem, ja.
Så det er trist.
Ja. Ja, men der er ikke ret mange jøder tilbage i Ungarn, er der?
Det tror jeg ikke.
Nej.
Nej. De har i hvert fald ikke haft det godt.
Men du følger forholdene, altså?
Jeg følger forholdene, og jeg har også rejst i Ungarn. Ikke meget, men en del. Altså, sidst jeg var i Ungarn, der var det min kærestes søn, som er svæveflyver.
Ja.
Vi var i Szeged, hvor der var et verdensmesterskab i svæveflyvning. Så der tog vi ned for ligesom at følge ham.
Ja. Hvordan var det at komme tilbage?
Det var meget interessant, og det var dejligt at være der med min kæreste også. Og så tog vi også en tur til Budapest.
Det kunne være sjovt at høre, om du mener, om det kun er politisk, at man har den indstilling både til flygtninge og til jøder, eller om den almindelige ungar også føler det. Hvordan var dit indtryk af det?
Det fik jeg ikke så meget indtryk af.
Okay.
Nu var vi i den der lejr med flyvere og forskellige nationaliteter. Det ved jeg ikke.
Så du
jeg tror ikke,
om
Ungarn
bakker op om det?
Nej. Jeg tror, Ungarn har det svært. Altså, det er svært at bo i Ungarn.
Ja.
Det er en svær situation, det er i.
Og de er stadigvæk fattige?
De er stadigvæk fattige, og de har i mange år haft rigtig mange jobs for overhovedet at kunne klare sig.
Ja.
Så jeg er meget glad for, at vi er kommet til Danmark.
Og,
jeg ønsker mig ikke tilbage.
Nej.
Det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg synes, det er et dejligt land at være i Danmark.
Ja.
Ja.
Du har haft mange muligheder.
Det har jeg.
Thank you.
Susanne, det var jo noget helt andet, den musik. Hvad var det for noget?
Jamen, det er jo noget kinesisk, traditionelt kinesisk musik. Og det er ikke noget, jeg selv udøver. Men det er indgangen til det, den del af mit liv, som handler om alternativ sundhed. Jeg dyrker det, der hedder medicinsk qigong, og jeg har taget en instruktøruddannelse i det, og jeg har dyrket det i rigtig, rigtig mange år hos en, der hedder Mette Feilberg. For mange år siden dyrkede jeg qigong, forskellige typer qigong.
Fordi du siger, der er mange forskellige typer.
Der findes flere tusind, 5.000 forskellige slags qigong, men Kina har jo været et meget lukket land. Men efterhånden så hver familie havde ligesom sin egen form for qigong. Og efterhånden som det blev åbnet, så er det kommet til Vesten. Og det her, det er sådan en helt speciel form, der hedder medicinsk qigong.
Og undskyld, hvad er qigong? Er det gymnastik? Er det meditation? Er det en blanding?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, qi betyder livsenergi. Aha. Og det kender vi fra tai chi.
Ja.
Og tai chi kommer senere. Det er sådan en slags kampsport jo. Og det har jeg også dyrket, men det er meget, meget svært. Og det skal være meget præcist. Qi betyder livsenergi, så qigong, det betyder energi i bevægelse. Så jeg kalder det her for meditation i bevægelse. Det er nogle langsomme meditative bevægelser, som arbejder med meridianerne, som er nogle kanaler i kroppen, hvor energien flyder. Det er det samme, som akupunktur og akupressur arbejder med. Fordi i Kina, der snakker man ikke om sygdom, der snakker man om ubalancer i kroppen. Så den her medicinske qigong bruger man i Kina sideløbende med andre ting, med urtemedicin og akupressur og sådan nogle ting. Så det er sådan noget, som læger ordinerer til syge mennesker. Og i Sverige er der...
Så det er meget anerkendt?
Det er meget anerkendt i Kina, og det er det faktisk også i Sverige. Der er rigtig, rigtig mange, der dyrker det. Og der er også noget, der hedder senior qigong, som jeg også har en uddannelse i, og der er et trin 2, der hedder donggong, og ja. Hvis man er interesseret, så kan man komme ind i Kongens Have klokken 4 på mandag over for Statens Museum for Kunst. Der laver jeg sammen med en veninde, der hedder Liselotte, laver vi noget træning for alle, der har lyst til at se, hvad qigong er. Sådan åben træning gratis.
Og hvordan adskiller den medicinske qigong sig fra andre former?
Jamen, det er fordi, den gør noget godt. Den renser ud i kroppen, og den bygger kroppen op. Tilfører noget godt, hvad kan man sige. Jeg underviser på gigtskolen, for eksempel, som er en aftenskole for folk, der har gigt eller andre skavanker. Og der kan man gå til alle mulige forskellige ting, og der kan man blandt andet gå til den her medicinske qigong. Den
hjælper giver den, til man bliver mere smidig?
Du bliver mere smidig, du får balance, du får ro i kroppen, og du får tilført en masse energi. Man får meget varme af det, uden at svede.
Så smerteniveauet ved gigt kan blive nedsat?
Det kan det, og det gode ved den her form for qigong er, at du visualiserer det, du ikke kan gøre. Hvis du for eksempel ikke kan løfte armene helt op til over hovedet, jamen så løfter du så højt du kan, og så forestiller du dig en positiv visualisering, at du kan få armen helt op. Og det er meget langsomt, så det vil sige, hvis du har smerter, så kan du klare det alligevel. Og du kan også sætte dig ned, hvis du bliver træt. Så det er en meget hensyntagende måde at bevæge sig på.
Hvordan kom din interesse for det? Havde du selv problemer? Det havde du ikke. Du ser så smidig og slank ud.
Altså, jeg har sådan set et problem, og jeg har haft børnelammelse, da jeg var et år. Polio.
Ja.
Og det har givet mig nogle forskellige problemer i min krop og lidt... svære ben og lidt
skæv. Og det er årsagen til, at du så begyndte at interessere dig for
muligvis.
Gøre noget?
Eller så er det min mor, der var fysioterapeut, og min far var læge, så på en eller anden måde, så har jeg altid interesseret mig for det der med sundhed. Og så er jeg bare gået den alternative vej og kigget på det på en anden måde.
Ja.
Så havde jeg en kæreste engang, som dyrkede den her anden slags qigong, en af de andre slags qigong hos Mette Feilberg.
Og der blev du så interesseret?
Der blev jeg interesseret. Og så til min nuværende svigersøns 30-års fødselsdag, der blev jeg sat sammen med en, der hedder Mette Olsen, som var instruktør i den her slags qigong i Holbæk.
Ja.
Og det var jo et mirakel, eller det var selvfølgelig bevidst, at min svigersøn Jesper havde gjort det her.
Ja.
Og så blev jeg så interesseret i hendes form for qigong og fandt ud af, at man kunne tage en instruktøruddannelse her i Danmark og selv undervise. Så startede jeg hos hende i Holbæk, og så tog jeg en masse kurser, og også hos vores mester Fang Xualang, som kommer fra Kina ofte til Danmark og underviser. Og nu underviser jeg sig selv.
Ja. Susanne, vi laver det her program anderledes, fordi du har valgt al den smukke musik, så nu vil jeg gerne høre, hvorfor du har valgt det her.
Det her musik har jeg valgt, fordi det er en blæsertrio, der spiller. Det hedder Trio d'Ange, det betyder en trio med rørbladsinstrumenter. Det er de tre træblæseinstrumenter, som spiller på rørbladet, en obo, klarinet og en fagot. Det er dem fra blæserkvintetten. Og sådan en blæsertrio har jeg spillet i 20 år, sammen med Sten på obo og Jan på fagot. Og det her stykke musik er Cantaloupe, så vidt jeg husker. Jeg vaklede lidt mellem, hvorfor en af dem jeg skulle vælge, men jeg tror, vi endte med at vælge Cantaloupe. Det er faktisk også et stykke musik, som vi spiller i den her trio. Og de her to drenge, vi kaldes drengetrioen, mødte jeg for 20 år siden på Vestbirk Højskole, og vi har faktisk spillet sammen lige siden. Hver 14. dag mødes vi og øver os, og tager stadigvæk på højskoler sammen og tager kurser og sådan. Ja.
Så musik har altid spillet en stor rolle i dit liv?
Meget, meget stor rolle.
Spillede jeres forældre?
Min far spillede rigtig godt klaver, og havde vist også spillet noget saxofon, da han var ung. Hvilket får mig til at fortælle, at jeg faktisk for 14 dage siden købte en alt-saxofon.
Nå, skal du så til at spille saxofon?
Ja, jeg er gået i fuld gang.
Er det rigtigt?
Jamen, det ligger tæt på klarinetten, ja. Og det er noget, jeg længe har gået og drømt om, at jeg godt kunne tænke mig at spille en saxofon, som er let, når man har spillet klarinet, men alligevel noget helt andet.
Ja.
Så vi var ude at besøge en af min kæreste Sørens venner, som også hedder Søren, og som køber saxofoner og sætter dem i stand og sælger dem.
Aha, så
der stod
du
en saxofon fuldstændig, og så stod der en saxofon der, og så tænkte jeg, den tager jeg.
Ej, hvor sjovt.
Så nu skal jeg have min første undervisning i morgen.
Ja.
Men jeg er gået i fuld sving med at prøve at få toner ud af den.
Ja, og jeg vil lige gentage, at selvom man jo altså absolut ikke kan se dig, at du er 69 år. Man må ikke tale om en kvindes alder, men det må man godt i dit tilfælde, fordi det kan man ikke se.
Tak.
Ja.
Tak.
Så du bliver ved og finder på nye ting?
Jamen, det er vigtigt at gøre
ja.
I vores alder. ja. Tænker ja. Jeg. Og ja. Jeg blev så fascineret af den her saxofon. Og, ja. Min bror har faktisk talt om, at når han engang holdt op med at spille fløjte, eller når han i sin, ja, når han ikke ville det mere, så ville han spille saxofon i et big band. Ja. Så jeg optog et lille lydprøve, efter jeg havde haft den der saxofon i en uge, og min kæreste havde lært mig et lille bid af noget, der hedder Undecided, og sendte ham på mailen, så skrev han, der kom du mig i forkøbet.
Ej, hvor sjovt. Ja, ja. Ja, for han har ikke gjort det endnu.
Han har ikke gjort det endnu, så jeg skrev til ham, så ser jeg komme i gang.
Ses I meget, eller?
Med ujævne mellemrum ses vi.
Ja. 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 Ja.
Vi tager derned, eller han kommer herop, og ofte kommer han op, fordi han skal spille en koncert, eller skal besøge nogle af sine venner.
Ja.
Så det gør vi, ja. Ja. Så musik er en meget, meget stor del af mit liv.
Ja.
Og det har jeg jo dyrket sideløbende med alt det andet, jeg har lavet, og mit arbejdsliv også.
Ja.
Ja.
Og dit arbejdsliv, det var jo på Rysensten sidst, altså det seneste var Rysensten Gymnasium, hvor ja. Du underviste i, du siger, at du kendte mag i...
Faktisk er jeg uddannet først i fransk og idræt.
Ja.
Og så droppede jeg idræt efter en del år, også på grund af min ben og mit fysiske i det hele taget, og det var heller ikke noget, jeg brændte så meget for. Det var sådan set også en af min mors gode idéer, ligesom min brors tandlægestudie, at der ville man altid kunne få arbejde, og så tænkte jeg, nå ja, så gør jeg det. Men det var lidt på trods af mit handicap, kan man sige, som ikke kan ses så tydeligt, men som alligevel, det var svært. Så jeg tog psykologi, som altid har interesseret mig. Ligesom det alternative med qigongen, så har psykologi også altid været min store interesse, og jeg læste meget, mange bøger, og gået meget stor interesse. Så jeg læste faktisk på Åbent Universitet, så da jeg blev 50, for næsten 20 år siden, der tog jeg så en ny uddannelse med gymnasiesidefag i psykologi,
ja.
Og har undervist i det i ja, lige indtil sidste år, hvor jeg gik på pension.
Ja.
Så jeg først pensionerede mig for idrætten, så pensionerede jeg mig for fransken,
ja.
Og så sluttede jeg af med kun at undervise i psykologi, ja. Og det var rigtig, rigtig sjovt.
Ja.
Ja.
Hvordan var de arbejdsår der som underviser på gymnasier?
Jeg var meget glad for at være på Rysensten Gymnasium, og var meget glad for at være psykologilærer. Tidligere har jeg været rundt i alle mulige forskellige undervisningssammenhæng. Jeg har undervist på VUC, jeg har undervist på studieskolen og på forskellige andre gymnasier. Men jeg var glad for, at jeg ikke var på fuld tid.
Ja.
Man kan sige, fordi så havde jeg tid til at lave tolkearbejde, jeg havde tid til at undervise i qigong, jeg havde tid til, jeg har faktisk også uddannet med healingsmassage, så det giver jeg sådan lidt con amore til venner og bekendte og sådan. Så jeg havde tid til at dyrke mine interesser på højt niveau, og jeg har også givet nogle små koncerter med min trio og med min kæreste med kontrabass og klarinet.
Men man taler så meget om undervisningsreformen, og om hvordan de danske skoler er i forhold til andre lande, og niveauet er lavt, og man lærer ikke nok, og alle de ting. Hvad synes du?
Så nu er jeg lige heldigvis sluppet for den sidste reform, som træder kraft netop, her til næste
netop,
år.
Ja.
Men det er rigtigt, der er mange problemer, men jeg vil sige, at Rysensten Gymnasium faktisk er et af de rigtig gode gymnasier, hvor jeg synes, at der var nogle meget, meget dygtige elever, og hvor jeg nærmest nogle gange måtte sige til dem, get a life, altså lad nu være med at forberede dig hele tiden, gå ud og se naturen, dyrk noget qigong.
Så eleverne var meget motiverede?
Eleverne var meget motiverede.
Og det er noget, der kommer fra hjemmen, er det ikke? Er
det
ikke
det gør sådan, det tit, jo.
Altså det er de dygtige elever, der vælger Rysensten?
Det kan man godt sige.
Det har jeg i hvert fald hørt.
Det kan man godt sige, og de får også god undervisning. Der er mange rigtig dygtige lærere.
Ja.
Så man kan sige, at jeg kom på et rigtig godt gymnasium.
Ja. Altså,
onde tunger siger, at det er et elitegymnasium. Det ved jeg så ikke, men det var nogle meget, meget søde
det
elever.
Det synes jeg nu ikke er ondt.
Nej. Men jeg underviste faktisk lidt i mindfulness frivilligt i nogle spisevægkvarterer, hvor jeg så fandt et lokale, hvor jeg så lærte dem at trække vejret, komme til stede og tømme hovedet og ligesom give sig selv lidt fred. Og det var de meget glade for.
Ja. Ja.
Så jeg kombinerede lidt mine forskellige ting.
Ja.
Og jeg underviste også lidt i qigong på et tidspunkt.
Og, ja. Og hvordan var stemningen der på gymnasiet? Jeg tænker på blandt lærerkollegerne.
Det var en god stemning. Der var mange, mange unge lærere, og de var rigtig søde, og der var hyggeligt at være.
Ja.
Det blev meget stort til sidst. Det blev sådan en campus, der blev bygget til, og Kødbyen blev inddraget, og og det var meget stort. Men der var
for hvor ligger det henne i dag?
Det ligger i Tittensgade, det ligger lige over for DGI-byen.
Ja.
Ja, det er sådan en gammel, gammel bygning, men det har så bredt sig ud
ja.
til Kødtorvet og...
Ja.
Ja. Med nye bygninger til og sådan.
Ja, så det har faktisk været en god tid, din arbejds...
Det synes jeg.
Dit arbejdsliv.
Det har det. Ja. Det har været meget sådan omfarende, men sådan har mit liv så formet sig,
ja.
Og det er fint nok.
Hvis du skulle have valgt erhverv i dag, ville du så have valgt at undervise, eller ville du have valgt noget mere alternativt?
Altså egentlig så tænker jeg tit på, at jeg ville egentlig gerne have været musiker.
Ja.
Ja, og det, jeg fortryder ikke, og jeg følte ligesom, der var kun plads til én
ja.
Musiker i en familie.
Ja.
Så det valgte jeg hurtigt fra på den måde. Men jeg har heldigvis dyrket musik på amatørplan altid.
Ja.
Så
du havde nok valgt det i dag, hvis du ikke skulle vælge det trygge?
Ja, eller skuespiller har jeg altid drømt om at blive. Men,
ja.
Men den vej gik jeg så heller ikke. Men jeg har, som man kan sige, jeg har så i mine hobbyer
ja.
Fået de ting ind, som jeg ikke har fået i mit arbejdsliv.
Ja, nu sagde du noget om skolen og hvordan det var på den gymnasiet, men kan du fortælle mig, hvordan kan det være, at det er så meget støj, at eleverne der laver støj, eller kan lærerne ikke finde ud af at sætte lidt mere, hvad skal jeg sige, skik på dem, eller kommer det fra de helt små? Du har lidt erfaring med det. Jeg ved godt, at det måske er det ene af de grunde til, at eleverne lærer ikke nok. Er det fordi, der er så meget støj og sådan forstyrrelser i undervisningen?
Eller er det mere folkeskolen? Det er Abraham i teknikken, der spørger.
Ja, fordi det er
måske mere folkeskolen, eller er det også et problem i gymnasiet?
Det kan være et problem i gymnasiet, og det kan være et problem i gymnasiet med computer og iPads, altså alle mulige ting, som kommer ind og forstyrrer. Altså støj er ikke kun larm, støj er også forvirring. Ja. Der foregår rigtig, rigtig mange ting på én gang, og de skal holde sig orienteret med mange ting. Altså jeg havde sådan en... Hos mig lukkede de computeren, og jeg bad dem om at åbne den, når de skulle bruge den, og jeg var sådan rimelig skrab med det. Der var ikke støj i mine timer.
Ja, fordi jeg har nu i familien min svigerdatter, som i børnehaven, og så har de i den børnehave har de meget tjek på, at børnene skal være rolige, og det skal være stille. Og der på en eller anden måde, når de andre steder, hvor det ikke er fra de helt små, er det så meget larm, og de er vant til, at de skal få blive hørt måske, så skal de, så råbe de. Og det bliver mere og mere, ikke?
Jamen, det er rigtigt.
Og så er det med, at så også når de kommer hjem, går de det samme.
Ja.
Og jeg kan høre i dag, når ungerne de leger udenfor, de bare råber hele tiden.
Altså, det er meget sjovt, du ser det, for jeg har siger det, for jeg har også tænkt på, når jeg er sammen med børnefamilier, at jeg hører, at forældrene råber til deres børn. Og så er det jo ikke så underligt, at børnene råber, fordi det har undret mig, hvor det kommer fra. Ja. Men når forældrene også råber hele tiden, så tror de jo, det er normalt at råbe, og det er der jo ingen grund til.
Nej, det er rigtigt. Og børnene gør det, de ser
ja.
Og hører.
Ja.
Så hvis man råber til barnet, lad være råb.
Men jeg har lagt mærke til, at mange forældre råber, og det er egentlig underligt.
Ja. Og mange forældre er jo meget presset i dag.
Ja.
Så derfor så kører det jo op i familien.
Ja, så det er det, mener. Og du ser i gymnasiet, det foregår ikke sådan. Altså, det er ikke sådan, at de er højrøste også.
Det synes jeg ikke, det er på vores gymnasie. Det var de ikke der. Men det er de måske nogle andre steder. Altså, ja.
Ja. Mm. Ja, fordi, hvad så med mobning?
Det synes jeg ikke, jeg oplevede på Rysensten. Der synes jeg, de var rigtig, rigtig, rigtig søde ved hinanden. Så det kan være, at jeg ikke lige har set det, men nej, der har ikke været mobning der. Men jeg ved, det er et stort, stort problem.
Ja, fordi da jeg er gået på arbejde, så på arbejde med voksne har vi haft mobning.
Mm.
Så meget, så kom en psykolog og fortalte os, hvordan man skal opføre sig med hinanden og hvad jeg. Så det kan være mærkeligt, hvis det ikke er på det niveau, det er på det sted.
Det er rigtigt. Men mobning kan jo ske på mange forskellige måder. Og jeg tror, det er et tegn på, at vi er så presset i vores liv, at så får man ligesom afløb for det ved at mobbe nogle andre. Altså, det kan være en af forklaringerne. Men det er jo slet ikke i orden.
Det har sikkert altid eksisteret, men ikke som i dag, vel?
Ikke som i dag. Og der skal jo mobning på mobiltelefoner i dag, som jo er ganske forfærdeligt.
Ja, ja, ja.
Nå, det var afbrydelse af det snak, men det, jeg synes, det var interessant at høre. Nu har vi en, som har forstand på det.
Ja, ja.
Ja, ja, men det er det. Okay, mere end os måske.
Susanne, vi talte om, at musik har betydet meget i dit liv, og du har valgt den musik, vi skulle høre. Lad mig høre, hvad er det, vi lige har hørt?
Nu har vi hørt igen noget klarinet med Poul Hindberg, og blandt andet Hugo Rasmussen på bas. Og det er nogen, som min kæreste Søren har spillet sammen med og fortalt mig meget om. Og det er sådan lidt den slags musik, jeg spiller sammen med Søren, når vi spiller i vores duo Cabanudi. Så derfor har jeg valgt den her musik.
Ja, dejligt.
Det er noget andet klarinet.
Ja. Ja. Så vil jeg lige gå tilbage til det med skole. Jeg tænker på, når nu du selv har undervist, hvad har du valgt? Hvor dine børn går i skole?
Mine børn startede på Kildegårds Gymnasium.
Ja.
Fordi vi boede i Hellerup, dengang jeg var gift.
Ja.
Med min børns far. Og han var jeg gift med i 16 år. Og jeg ville egentlig gerne have haft dem til at gå på Steiner skole, fordi de gik faktisk i Steiner børnehave.
Ja, Rudolf Steiner.
Rudolf Steiner,
ja.
Og det synes jeg var så smukt og dejligt og sådan. Men der er så mange ting, man kan diskutere omkring Steiner skole. Og der har mine to ældste børnebørn faktisk gået i bagmarken på Midtjylland, hvor min søn bor.
Ja.
Men det havde vi diskussioner om med min eksmand, og han synes, at når man ikke fik karakterer, og man havde den samme lærer i alle fag, og det var lidt svært, og det brød han sig ikke om. Så det blev sådan en helt anden slags skole.
Nemlig. At man er lidt nervøs for, hvordan
skal de klare sig
bagefter, ikke?
Præcis. Mine børnebørn har så klaret at gå på en lille bitte Steiner-skole, og går nu i gymnasiet. Og tilsyneladende klarer de det fint.
Ja.
Min ældste barnebarn går i 3.G nu, og min søns næste går i 1.G.
Hvad gør de så, når de kommer fra Rudolf Steiner skolen, når de skal i et gymnasium, de ikke har karakter? Hvad gør man så? Går man så på en anden skole indimellem, eller hvordan?
Nej, så bliver man erklæret egnet eller ikke egnet.
Aha.
Og så har de valgt Høng Gymnasium, som ikke ligger så langt derfra, som ikke er så stort.
Ja.
Og som også har en kostafdeling. Og
de kommer ikke til en prøve eller noget?
Kun hvis det er nødvendigt, det kom de ikke.
Ej.
Og de ser ud til, at de klarer det fint.
Ja,
det er lidt overvældende for nummer to nu, fordi han har en masse lektier for, og det var han ikke vant til.
Nå.
Det var lidt landsbyskoleagtigt.
De leger det ind.
De leger det ind, plus at på et tidspunkt til sidst var der tre klasser slået sammen. Så i virkeligheden så var der kun tre fra 9. klasse og så nogen fra nogle andre klasser. Altså hele skolen var lille smule større end hans klasse. Altså det var en meget, meget, meget lille skole, hvor alle kendte hinanden og ikke så mange lærere og meget
musisk. Men tilbage
musisk.
Til dine børn, som så gik på Kildegård?
De gik på Kildegård, ja.
Og hvad så senere?
Jamen, så fortsatte min søn i gymnasiet på Kildegård, fordi det var jo en skole fra 1. klasse hele vejen op, og var meget, meget glad for det.
Ja.
Og min datter valgte at gå på mit gamle gymnasie, Aurehøj Gymnasium.
Aha.
Og med musik.
Og hvad har de så uddannet sig til?
Min søn har læst lingvistik.
Ja.
Og meget interesseret i sprog og sådan, og har taget ungarsk som sit sådan specielle fremmedsprog.
Ah, hvor sjovt.
Og taler ikke ungarsk, men ved en masse om grammatik, meget mere end jeg gør.
Ja.
Om ungarsk grammatik og sprogopbygning. Og min datter, hun har noget med musik. Altså hun uddannede sig på, blev folkeskolelærer, gik på Frederiksberg seminarium, og fik en fin eksamen og klarede sig godt og kom og fik et job. Fik et job som vikar i Tølløse, hvor min kommende svigersøn, eller ham, der nu blev min svigersøn, arbejdede. Og de fandt sig hinanden der ved, at hun underviste der. Men det holdt hun så op med. Hun valgte så at blive fuldtids noget med musik. Hun spiller cello og synger og altså kirkesanger og underviser på musikskole og har kor og babysalmesanger. Altså hele vejen rundt noget med musik.
Så I kan ikke rigtig forlade musikken?
Vi kan ikke forlade musikken. Og hun har så også lavet en lille duo med sin mand, med klaver og cello.
Ej, hvor er det sjovt.
Og de spiller rigtig dejligt. Og hun har lavet en duo med organisten i en af kirkerne, Per, som spiller saxofon.
Ja.
Cello og saxofon.
Ja.
Så der kører nogle duoer rundt omkring i vores familie.
Ja, det må jeg sige.
Så der
det er
musik
ret usædvanligt.
Og min søns drenge spiller
violin. Jeg skulle lige til at spørge, om din søn også
min
har
søn spillet.
Min
søn spiller så ikke. Han optager musik. Han er meget, meget dygtig lydtekniker.
Ja.
Så han optager meget for mange mennesker musik på professionel plan. Men hans to drenge spiller rigtig dejligt violin. Det skal man jo, når man går på Steiner skole.
Ja.
Så lærer alle jo at spille violin.
Ja.
Og det er så meget folkemusik, de har slået sig på.
Ja, og de er også glade for det.
De er meget glade for musik, ja.
Ja.
den yngste Peter, han spiller til sådan noget folkedans i Stenlille, ja. Den by, min kæreste bor i. Og Søren, den ældste, som bliver 18 nu her lige om lidt, han spiller meget folkemusik, men han spiller også klassisk og spiller nogle gange strygkvartetter og sådan, ja.
Ja, spændende.
Så musik er bare over det hele.
Ja. Hvad vil du foreslå som den næste, vi skal høre? Hvad er baggrunden bag, altså hvad ligger der bag det valg? Det var da smukt, smukt, smukt.
Ja, hvorfor nu det? Jamen, ja. Det er jo så tango. Her spillet af Gidon Kremer har lavet en CD med Piazzolla, som er sådan lidt speciel form for tango-musik, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Og den her, den hedder Oblivion. Og det er så fordi, jeg dyrker lidt at danse tango. og har lukket min kæreste Søren med til det også. Og, og det gør vi så en gang imellem. Så går vi på noget, der hedder milongaer. Og det, der er sådan en helt subkultur i København. Kender du noget til tango?
Jeg har en veninde, der også er meget aktiv. En journalist fra Berlinske. Og hun har prøvet at lokke mig med flere gange. Og hver gang så mener jeg, at jeg skal med. Men jeg har ikke taget mig sammen. Jeg ville gerne,
der er så nu må jeg gøre noget ved det. Det skal du gøre, det er så dejligt. Og især her om sommeren, hvor det foregår, sådan popper op rundt omkring.
Og hvad siger du, de der milonga er?
Milonga, det er et sted, man går hen og danser. Milonga er også en dans, det er sådan den hurtige tango. Men en milonga, det er et sted, hvor man går hen og danser. Og der er noget, der hedder tango.dk, sådan en hjemmeside, og så kan man se, hvor tingene foregår. Og der er sådan en begynderintroduktion, stort set altid, og der kan man komme med eller uden partner, og man kan gå til alle mulige kurser, og vi tog nogle ene timer og gik til nogle begynderintroduktioner. Jeg havde så danset i en del år, inden jeg mødte Søren.
Og hvordan fik du interessen for det oprindeligt? Har du været i Sydamerika? Eller det
nej,
var bare...
jeg har aldrig været i Argentina, nej. Jeg ved det ikke, altså jeg har i mange år været meget inden for folkemusik, det har jeg slet ikke taget med her, men... spillede meget folkemusik på min klarinet og kommet meget i det her miljø ind i Stengade og i Folkets Hus og været på nogle forskellige sommerlejre med folkemusik, og så fandt jeg ud af, at mange af de der folkemusikvenner, jeg havde, de var begyndt at danse tango.
Ja.
Og så tænkte jeg, hvad er nu det for noget? og så kunne jeg rigtig, rigtig godt lide musikken, og jamen, så begyndte jeg lige så stille for snart 14 år siden eller sådan noget, og komme og være med, og det nyder jeg. Det er sådan med lidt ujævne mellemrum, så dukker vi op på en milonga og danser med, men vi kan rigtig, rigtig godt lide, især Piatola.
Ja.
Og det spiller vi faktisk også lidt.
Jamen, det er jo så smukt.
Det er så smukt. Ja. Så deraf kom det valg her.
Ja.
Og det er sådan meget stille og roligt dans. Det er slet ikke det der vilde, som man tænker, som Abraham snakkede om.
Som man kender.
Ja, det er ikke det der showdans, men det er argentinsk tango.
Abraham, du sagde, du kunne danse tango. Hvad er nu det for noget?
Nej, i Polen, der gik vi jo på, altså ikke kvip, men i skolen, der var en af de her lektioner, der var at lave danse.
Er det rigtigt?
Det var ikke folkedans, men det var almindelig, hvad skal jeg sige, tango, vals, foxtrot, hvad det nu det var, man dansede. Så var det en lærerinde, hun spillede på klaver, og så skulle vi danse, skulle vi lave danse.
Og hvilken, det var en hvilken aldersklasse var det?
Ja, det var fra 5. klasse.
Ja.
Ja. Og det var det sjovt, fordi vi ville jo danse sådan noget andet, men det skulle være det her tango, og det har vi lært. Det var en del af det her savoir-vivre, hvordan man skal opføre sig.
Savoir-vivre, ja.
Hvordan man skal snakke med, hvordan man skal gå med hinanden, eller op ad trappen, eller hvad vi alt muligt, blev vi undervist i.
Ej, det er sjovt.
Og det synes jeg, at måske det mangler lidt her.
Ja.
Fordi ungerne, de ved ikke, hvordan de skal tage sig vel i dag.
Hvordan de skal tage sig, altså hvordan de skal opføre sig. Ja.
Så jeg tror, det var faktisk meget sjovt. Og det er derfor mange af de polske jøder, de er med til alt muligt med dans.
Fordi de har lært det.
De har lært det, ja.
Og når I gik til undervisning, var det så bare sådan kortvarigt, eller lærte du at danse tango?
Det var nede i, hvad skal jeg sige, på skolens regi, ikke?
Ja,
det
men
var...
du lærte at danse tango?
Jamen, det var også tango, men det var jo ikke det her argentinsk tango.
Nej.
Eller noget. Det var sådan noget almindeligt tango, hvor man sagde, ikke, 1, 2, 3, og så skulle man ligesom finde ud af at danse. Og det er derfor, jeg havde en sjov historie. Det var sådan, som du siger, sådan melonga. I Valbyparken, de har sådan noget, ikke? Sådan stævne der. For man kunne komme og lære det. Og jeg kom, og så var der nogen, som jeg kendte også, men jeg dansede på min måde. Og så kom de og sagde, ved du hvad, du kan ikke danse her på den måde der. Og jeg kunne ikke forstå det, hvorfor. Så viste det sig, at de har nogle specielle, hvad skal jeg sige, og de skal følge hinanden. Og hvis en der danser på en anden måde,
nå, ja,
så forstyrrer man. Men det tænkte jeg ikke på. Jeg sagde, at man kan danse, som man har lyst til. Ikke? Det kan ikke forbyde mig. Men det var jo en del af. Og det skal man bare vide, at man skal følge de andre, for ellers så... går man jo af og forstyrrer, ikke?
Ja, det er helt rigtigt.
Og så blev jeg fornærmet først. For det var sådan, fordi det var en af de polske, faktisk, som kom og sagde til mig, ved du hvad, sådan danser man ikke her. Nå, det var da mærkeligt. Vi er et frit land, altså, når, ikke? Men det var, har ikke noget med det at gøre.
Nej, det var for, at du
brød. Det er simpelthen, ja, fordi ja. Jeg forstyrrede dem.
Det var færdselsreglerne. Du, ja, du kørte imod færdselsreglerne.
Ja, netop. Ja, ja. Og så har vi startet sådan en danseklub her. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Vi startede her på et tidspunkt, hvor jeg har inviteret. Det var sådan, at de her kulturfestivaler. Så har jeg inviteret nogle, der danser sådan halvt professionelle. Sådan, og de optrådte der. Og så bagefter var det dans. Og så kom folk til mig og sagde, Abraham, kan du ikke lave noget mere af den slags? Så siger jeg, okay, vi startede sådan en danseforening.
Og det har jo været en stor succes, Abraham.
Det var i starten en succes, ja. Men så efterhånden så tyndte det ud, og så til sidst var det så få mennesker. Så det var måske fordi, nogen vi har undervisning, og nogen vi ikke har undervisning. Og sådan noget. Så til sidst så gik det i stå. Men så Miriam Schechter overtog det og lavede noget andet. Hun lavede sådan en danseklub, kalder hun det.
Ja.
Hvor de mødes en gang imellem og danse. Og så går de i Tivoli, for eksempel, hvor de har om sommer. Sådan noget med det her jazz. Ja, det hedder ikke jazz, men det er den store orkester, hvor de danser uden for planen der.
Ja. Jo, ja. Ja, ja.
Og det er også meget hyggeligt. Det har vi også gjort i mange år.
Det lyder da hyggeligt, ja.
Ja, og så det går hun altså mere om sammen med nogen, de arrangerer forskellige ting.
Hvordan kan man finde frem til det?
Er det noget, man kan melde sig til?
Ja, det kan man nemlig, og jeg skal nok sende jer, jeg kan ikke huske lige adressen i hovedet.
Men det er Miriam Schechter, som også er her på radioen, som står for
som
det.
Som står for det, ja.
Ja.
Og det kan man måske finde på nettet.
Ja. Nej, og det er ikke kommet på nettet nu. Jeg har lige læst i dag mail, at de vil lave deres egen hjemmeside. Det har de ikke gjort.
Og det lyder spændende.
Ja, men det er sådan noget, hvad skal jeg sige... Det ikke er kun tango, det er alt muligt.
Ja, det er
og så har man ikke undervisning, fordi man har gået bort fra det.
Ja.
Det er jo et problem, når folk de kommer for at blive undervist.
Mm.
Altså det går måske en måned eller to, så har de glemt det, så kan det begynde forfra.
Ja.
Men det er også en sjov idé, at de går ud i byen og danser forskellige steder.
Ja, det er sjovt.
Det
sjov,
synes jeg er sjovt.
Ja.
Ja. Men vi spørger Miriam, og så kan vi give oplysningerne videre senere.
Ja, ja. Hun kommer faktisk næste uge.
Ja.
Så
kan være, hun kan snakke om det.
Ja. Ja. Mm.
Men det får mig til at tænke på, i tango er det jo meget vigtigt, det er jo manden, der fører.
Ja.
Og det kan jo være noget, der er svært i vores kultur, hvor vi kvinder jo rigtig gerne vil bestemme.
Jo, men synes vi ikke i virkeligheden, at det er vidunderligt at blive ført, hvis
det
der er en, der
fantastisk.
Kan?
Ja, præcis, ikke?
Ja.
Hvis man ikke tager hinanden over tæerne.
Ja.
Jo, men det er dejligt, det der med at få den rolle og blive ført.
Ja, det synes jeg.
Ja. Men nu er der kommet sådan noget sjovt ind i tangoen, det har jeg så ikke lært, det hedder queer tango, hvor man skiftes til at føre.
Aha.
Hvor kvinder nogle gange fører, og mand nogle gange fører. Så midt i en dans, så skifter rollerne.
Ej, hvor sjovt.
Ja, det er rigtig, rigtig sjovt.
Ja, ej, det havde jeg ikke hørt om.
Jo. Og det der, du snakker om, at du ikke bare kunne danse på din egen måde, Abraham, det er jo det der med, at man skal følge danseretningen, og det skal være sådan lidt flow i dansen.
Ja.
For ellers så falder man over hinanden, ikke?
Ja. Jeg tænker på, at nogen drejer for eksempel i en almindelig dans, så drejer man højre, og så drejer man venstre, som man har lyst til.
Ja.
Men her, hvis det kan man jo ikke skifte bare, så siger nu det danser til højre, men i stedet for til venstre.
Det kan man så godt, men man skal blive ved med at følge et flow.
Skal følge et flow, ja.
Så hele gruppen følger et flow.
Ja.
Så man kan være tryg ved, at man ikke støder ind i hinanden. Så det ikke bliver ligesom radiobilerne.
Jo, men det kommer ikke i midten. Jeg tænker på, det er som almindelig dans. Så folk danser mellem hinanden. Og
det kan man ikke så meget. Så man prøver at følge sådan en lind strøm rundt.
Ja, netop. Ja.
Men
der fandt jeg så ud af, men det har du.
Ja. Men det er rigtig dejligt. Og man kan så gå på tango.dk og finde alle de listige steder, hvor man kan danse.
Ja.
Og man, på nettet kan man sige, at nogen, der kan danse, hvordan
kan
de optræder med det.
Ja.
Det er jo helt fantastisk.
Og der er også undervisningsvideoer på nettet.
Ja.
Og det er sjovt. Det får mig til at snakke om min saxofon igen.
Ja.
Fordi jeg fik jo den her saxofon i hånden og tænkte, hvor sidder de forskellige toner på den. Og så gik jeg på nettet, på YouTube, og der er en hel masse undervisning. Så jeg fandt en fantastisk sød fyr med en snedig kasket på, der viste mig præcis, hvordan jeg skulle sætte fingrene.
Ja.
Og hvordan jeg så skulle blæse i den også. Så jeg sad en time og fik gratis undervisning.
Ja.
Så det,
og det kunne du
så
godt
fantastisk.
Finde ud af på den
måde. Ja, det kunne
måde.
Jeg så godt, ja. Så også fordi, jeg havde klarinetten som udgangspunkt. Ja,
og du har et talent for musik også.
Ja, men jeg er jo ikke nogen verdensmester i den saxofon, men nu skal jeg til undervisning i morgen.
Ja.
Så det bliver lidt sjovt.
Ja. Hvordan har du fundet en underviser, altså?
Jeg hørte en, han hedder Claus Mathisen, som spiller fantastisk balkanklarinet og spiller i sådan noget balkanorkester. Dem hørte jeg i Metronomen for et par år siden, og ville egentlig have taget noget undervisning hos ham i klarinet for at lære at lave glissandoer og lave sådan nogle sjove ting. Fik jeg så aldrig gjort. Så kom jeg i tanke om, at Det er jo sådan noget musik, jeg gerne vil spille på min saxofon. Noget jazz og noget balkan og sådan. Ikke klassisk. Og så kontaktede jeg ham på Facebook og spurgte, om han gav timer, og om han havde tid. Og vi venner på Facebook, og så fik jeg prompte svar, at han havde tid i morgen. Så i morgen får jeg min første time, og skal have spurgt ham om en hel masse ting.
Sig mig, spiller han ikke mere med Marcel? Han har spillet med Marcel. Det er Klaus-Mathisen.
Måske har han også spillet Claus Mathisen. Jo,
ja,
måske.
Ja. Jeg kender ham også, fordi vi har optrådt nogle gange sammen med vores gruppe. Jeg spiller på violin, også en amatør.
Klezmer-musik?
Nej, det var jødisk og israelsk musik.
Ja.
Det var ikke så meget klezmer, men det var lidt, men det var mest forskellige sange og sådan.
Ja. Altså, jeg lurer på, om han egentlig spiller saxofon, men jeg spurgte ham, om han ville give mig en time på alt sax, og så skrev han ja, så det må han jo gøre.
Spille det hele.
Men han spiller jo klarinet, men han spiller det hele, ja. Han er fantastisk dygtig.
Ja, det er han.
Ja. Så jo, interessant.
Det er vel også Abrahams skyld, du sidder her i dag, Susanne, for jeg kendte dig ikke.
Nej, det er rigtigt, og jeg undrede mig lidt over, hvorfor Abraham egentlig kontaktede mig om, at jeg ville i Radio Shalom. Jeg tænker, jamen altså, jeg er jo ikke noget særligt. Jeg er en lille, gammel, afdanket gymnasielærer.
Sådan ser jeg dig slet ikke.
Men så spurgte jeg ham, først så spurgte jeg ham i mailen om, hvad jeg overhovedet skulle snakke om. Og så sagde han, at jeg skulle tage en masse musik med.
Hvordan har I mødt hinanden?
Jeg tror, vi mødtes i den der jødisk kultur i Danmark.
Ja, men jeg er i tvivl, men jeg ved godt, at vi har været til en forestilling. Vi faktisk var sådan, at Bertin Hansen de har opført en forestilling, Købmanden Venedig. De kaldte bare for Købmanden.
Ja.
Og fordi det var jødisk, så spurgte de, om vi kunne komme nogle stykker jøder, og se forestilling og komme med vores kommentar. Det var en forestilling, mens det her øvede.
Ja.
Og så, jeg ved ikke, hvordan jeg kom i forbindelse med dig, så sagde jeg, har du ikke lyst til at komme med og se forestilling og kommentere det? Og det endte med, at vi har inviteret det her skuespiller til studiet her i radioen, og har vi diskuteret det her, hvorfor de spiller og hvordan det var og sådan, ikke?
Og der må så I vel også være kommet ind på antisemitisme?
Ja, netop. Ja, det er blandt andet, så kom vi med det her, at han gik med sådan store Davidsstjerne og sådan noget, og nøgle til det, som jeg sagde også til dem her nu her. Folk, når de gik ud fra forestilling, eller specielt unge, de skulle komme en idé om, at sådan var ikke alle jøder. At der var nogen, det var sådan, men ikke alle var sådan.
Ja.
Og vi så kom og kommentarer, hvordan de var klædt, måske var det ikke så smart. Og så har de så til det, eller mindre, og så i betragtning, når de her så kommer i forestillingen senere. Men altså, dengang så Susanne var med.
Og har du nogensinde... vil du sige
jamen, der tror jeg, vi kendte hinanden allerede. Og det tror jeg måske, vi har kendt hinanden gennem Eva Lera.
Måske muligvis.
Ja, men det må jo stå hen i det
uvisse. Som også er ungarsk jøde, og som står for Salon Smurs.
Og den,
meget
præcis.
Aktiv pige, som jeg også kender rigtig
som
godt.
Som også har været gymnasielærer.
Ja,
og
netop.
Og også har holdt op.
Ja. Netop holdt op. Ja.
Så verden er lille, kender hinanden.
Ja, netop.
Men du spurgte om, hvorfor Abraham så egentlig havde kontaktet mig, ikke?
Ja.
Og der forstod jeg så på Abraham i dag, at det var fordi, han havde set et eller andet om, at jeg var interesseret i noget alternativt.
Ja, både alternativ, og så du var også en flygtning som barn, men alligevel. Og din idé om det, og det hele til, hvordan er det, vi ser på det, og hvordan vi har haft det dengang. Jeg kom også ikke som flygtning, men jeg kom som indvandrer, men jeg har været flygtning. Så vi har alle sammen, vi har altid noget, hvad skal jeg sige, en anden måske tilgang til problematikken, en almindelig dansker, som, som måske siger kun, at der kommer nogen fremme, og det er et faremoment.
Ja.
Og der kan man så være enig eller uenig, men man kan diskutere det og sige, er der noget om det? Skal vi passe på en eller anden måde? Skal vi opføres på en eller anden måde? Jeg ved, at nogle mennesker, de vil give det hele, hvad de har næsten for at få de her... Men hvad takken? Altså, jeg tænker mig bagefter, når man hører i avisen eller i fjernsyn, at mange gange takken, eller ikke mange gange, hvad ved jeg, men det er det, man hører, ja.
Men der var Susanne jo også inde på det der med, at det er jo nemmere, når man kommer fra nogenlunde den samme europæiske kultur. hvor du kommer fra Ungarn. Det nævnte du lige i forbindelse med det med at være flygtning, ikke?
Det er jo en af tingene, ja. og samfundet var jo anderledes dengang. Altså, dengang var Danmark jo ikke så fremmed for skrækket. Og
der slet ikke.
Nu er det ligesom om, det er jo en helt folkevandring, der er sat i gang.
Dengang var det jo interessant.
Der var det interessant.
Nærmest at være flygtning og møde en flygtning. Det ville
Præcis.
Man jo gerne.
Det ville man gerne, og der var plads til det, og, ja. Og det var, ja, det var i 56.
Det var noget nyt og spændende.
Det var noget nyt og spændende, og
som vi skulle
var
stå sammen om, følte
Præcis.
Jeg.
Ja. Men der er sket så meget siden, og det, ja. Det er så grimt, det der foregår ja. I dag. Og, som vi snakkede om, det der foregår i Ungarn, altså, det er jo helt barokt omvendt situation.
Ja. Nu ved jeg ikke, om vi skal fortsætte med musikken, eller skal vi?
Nej, vil du havde du en kommentar?
Ja, altså, jeg ved ikke, om vi skal komme i den diskussion om de her indvandrere og flygtninge og sådan noget, fordi det er jo en lidt touchy emne, tror jeg nok, at vi har.
Tror jeg ikke, vi skal, men det, jeg kunne tænke mig at spørge om, det var netop nu, apropos købmanden i Venedig, har du nogensinde følt antisemitisme i dit liv?
Aldrig.
Nej.
Aldrig nogensinde.
Jeg er glad for det svar.
Det har jeg aldrig følt.
Nej.
Og man kan sige, nej, det har jeg simpelthen aldrig følt.
Nej, jeg havde en sjov historie med det her, fordi da jeg var på arbejde, havde vi en af mine kolleger, som sagde til mig direkte, jeg er antisemit.
Nå, hvorfor sagde han det?
Så siger jeg til ham, hvorfor siger du det?
Ja.
Ja, fordi hans far blev snydt, påstår han, af en eller anden, der var jøde.
Nå.
Og så havde han sådan en. Og så, når han fortalte mig, at han var antisemit.
Hvordan taklede du det?
Jamen, hvad skal jeg sige? Jeg siger, at så er du antisemit, så du kan ikke lide jøder. Så kan du ikke lide jøder. Sådan er det bare. Nå, men så var det på et tidspunkt. Så kommer han, vi havde sådan en rygestue, som vi sad der, når vi havde pause. Og så siger han, har I hørt, der er en, der har jøde i en pompe? Jøde i en pompe? Hvad betyder det? Så tænkte jeg, når han siger det, og når der er jøde, der betyder, når der er stjålet noget, så er det fordi nok, den er mod jøder. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, kom nu her. Jeg kan tage ham udenfor rødstuen, og så siger jeg til ham, ved du hvad, det sidste gang, du siger sådan noget,
Når jeg er til stede.
Ja. Så næste gang, hvis du siger, så får du slå en bank. Du havner på hospitalet, jeg bliver smidt ud af arbejde, men jeg er ligeglad. Du skal ikke have lov til at sige sådan noget, når jeg hører det.
Nej.
Og det var faktisk den eneste gang, jeg har hørt sådan direkte.
Ja.
Fordi mange gange så har vi diskussioner om Israel og politik, og jeg var frem fra Israel, så jeg skulle være ekspert på det område, hvad de spurgte mig, hvad jeg synes og hvad jeg siger. Og de drillede mig. Og inden jeg fandt ud af, at det var drill, fordi det, de kunne nærmest kunne sige, at Israel har gjort sådan og sådan, at hvad vi er, altså, så hysser jeg mig op med det samme. Ikke? Og det er det, de er ude på. De er bare ude på at hysse mig op. Ikke? Indtil jeg sagde, at ja, det er rigtigt nok færdig arbejde, så er der ikke noget diskussion.
Så når de ikke kunne drille dig, så var det ikke interessant?
Så var det ikke interessant.
Men følte du en form for antisemitisme, bortset fra den idiot der?
Nej, det ikke i Danmark. Der var der.
For du var jo ansat i SAS, som jo var lidt multikulturelt, ikke?
Jamen, jeg havde en anden sjov historie, hvor jeg var udstationeret i Athen.
Ja, i Grækenland.
Ja. Og så var det en af de mekanikere, som jeg aflyste, så var det, han sagde, at han var udstationeret i Libanon. Så vil sige, han har jo selvfølgelig kendt nogen arabiske muslimer, der var palæstinæser, som følte, at de ser den anden sag. Og så siger han, var meget bekymret, hvordan vi kommer til, for han ligesom holdt med den anden part.
Ja.
Og jeg siger til ham, ved du hvad, det er måske meget godt, at du hører også den anden side. Du hører så meget fra palæstinæsisk side om konflikten, så kan du måske høre fra min side.
Ja.
Og vi blev meget gode venner og sådan noget.
Så det var ikke
men
noget
det
problem.
Var selvfølgelig en, hvad skal jeg sige, jeg kan godt forstå nogen, der har omgås sådan nogen fra Palæstina eller fra Libanon, så får de en anden
Klar.
Historie.
Hvis ikke man hører begge parter,
man
og man
begge,
kun kender den ene,
så vil man ikke bedre. Ikke?
Det møder jeg også en masse mennesker, som egentlig kun har det fra den ene side, og slet ikke har nogen viden om den anden side.
Men det er jo der, fordomme opstår, ikke?
Ja. Præcis. Ja. Uvidenhed og
lige
dumhed,
præcis.
Ikke?
Ja. Ja.
Så det er måske meget godt, at man har mulighed, og måske radioen, og derfor det er en af grunden til, at vi startede med Radio Shalom. Det faktisk var, at jeg følte, nu er det mig, der ligesom kom med ideen og startede, at jeg følte, at man har kørt meget indside over Israel.
Så det var skønt at få en mulighed for at præsentere den anden side. Vi havde en
chance for at fortælle vores side af sagen. Selvom vi har ikke nogen, hvad skal jeg sige, kriterier, man skal kunne snakke om det, eller kun om det. Det er åbent, man kan aldrig kan sige sin mening, men man kan også sige vores mening.
Men for at vende tilbage, Abraham, til det med flygtninge, ja, så kan vi jo også se, når vi taler med folk her i Radio Shalom, og også når vi taler om jødiske flygtninge, at det er jo det er jo en helt anden tilgang, for det er jo mennesker, som får en uddannelse, det er mennesker, som har en europæisk kultur, og det er, jamen det er helt anderledes, ikke? Vi kan ikke sammenligne. Nej, i dag.
Vi har haft nogle muslimer her i studiet, som var meget pro, hvad skal jeg sige, samarbejde og sameksistens og på den måde. Men du fortalte selv, at du kom ind fra den nye parti der, hvor du har hjulpet dem dengang. En muslim, ikke? Hvor han, her, når han var her med os, så var han snakket på en måde, og bagefter, så snakkede han på en anden måde.
Ja, det var lidt kedeligt.
Og det er måske, det er også problematisk på en eller anden måde, at med.
Altså, jeg fik et chok, fordi han sad jo her og sagde, at det var ligesom at være i. Han var lige kommet fra den pakistanske radio, og så ville han være venner på Facebook. Og det var vi så, og han var fra Alternativet, ikke? Og så pludselig så lægger han noget på, hvor det er død over jøder og så videre. Og så tænkte jeg, hvad er det, vi er ude i her? Så droppede jeg ham bare, fordi det har jeg slet ikke lyst til. Men altså, det var bare desværre et dårligt eksempel på, som man ofte siger. Og det er jo også racistisk at sige, at de taler med to tunger. Det siger man jo ofte om araber. Men nu var det så bare lige det, der skete.
Thank you.
Susanne, nu er tiden ved at løbe, og vi har jo været vidt omkring, og vi har også måske været lidt for vidt omkring, men du nævnte en sjov historie, som jeg ikke kan lade være med, den skal med. Apropos det med, at du har været dansk gift, og faren til dine børn er en dansker, og så i forbindelse med dit tolkearbejde, så fortalte du...
Ja, så har jeg tolket for den ungarske præsidentfrue. Den ungarske præsident var på besøg og skulle møde dronningen og kronprinsen. Og så tolkede jeg mellem kronprinsen og præsidentfruen.
Og når du siger kronprinsen, så var det dengang, at prins Henrik var kronprins?
Det var prins Henrik, ja.
Ja,
ja, præcis. Og det var fransk og ungarsk. Men det, der var det interessante, det var, at jeg så faldt i snak med dronningen, kom hen til mig, og så spurgte hun, er de så dansk gift? Og så røg det ud af mig, og så sagde nej, jeg er dansk skilt. Hvorefter den samtale forstummede. Men det var jo sandheden dengang.
Ja.
Så.
Ja.
Men jeg skal lige knytte en kommentar til den musik, vi lige har hørt, fordi ja, det mangler vi jo lige.
Ja.
Og det var jo Bachs Goldberg-variationer, som er fantastisk, som her så var for tre stryger. Og jeg elsker jo Bach, og den har jeg også spillet med min blæsertrio. Den findes jo for alle mulige variationer, eller alle mulige instrumenter. Men her i sommer, hvor jeg var på Asgaard Orkesterstævne, der spillede jeg den for første gang med en bassklarinet, et bassethorn og klarinet. Og jeg spillede klarinetstemmen, og det var faktisk meget interessant.
Ja.
Så derfor sådan findes den så også.
Ja.
Ja.
Og så kan du også nu, fordi vi er jo lige ved at skulle slutte,
ja,
fortælle om den sidste Usmivka.
Usmivka.
Den sidste melodi, vi ja, skal høre.
Og den har jeg valgt. Det er bulgarsk kvindekor. Skrålekor, eller hvad man nu skal kalde det. Usmivka er en dansk gruppe, der synger den slags musik. Bulgarsk folkemusik. Og det holder jeg rigtig, rigtig meget af. Og jeg synger selv i sådan en gruppe i Rytmisk Center på Vesterbrogade om mandagen. Og det vil jeg kraftigt anbefale alle, der kan lide sådan noget musik. Og der er faktisk plads til flere kvinder.
Og
være aktiv. Der er faktisk plads til flere kvindestemmer i vores gruppe. Og vi synger mandag klokken 19:45, Rytmisk Center. Så det er bare om at møde op eller ringe ind hver mandag.
Ja.
Og ringe ind og
høre
om og melde sig til.
Er der nogle hemmelige hobbies, du har, som du har skjult for os? Fordi det er da utroligt, hvordan du kan få tid til alle de ting.
Det kan jeg så ikke lige huske. Jeg har jo snakket om mine børnebørn. Jeg skal til at gå til svømning med mit yngste barnebarn hver fredag.
Ja. Hvor mange børnebørn har du?
Jeg har 4.
Ej, hvor dejligt.
Ja.
Ja.
Og der er flere ting, men det er der ikke plads til her. Så
men
nu skal
Susanne,
vi høre noget musik.
Rigtig mange tak, og vi vil nyde musikken. Og det har været spændende at have dig i studiet. Tak for i dag.
Og tak fordi jeg måtte komme.